Η τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τη Θεοτόκο και το ρόλο της στο μυστήριο της σωτηρίας. Κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος πρώτο.
Σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, επί 4 Αυγούστου, ο Λόγος του Θεού, ατρέπτος και αναλυώτος, εγένε το σάρξ και δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος προσέλαβε στη μήτρα μιας απλής και αφοσιωμένης στο Θεό γυναίκας φύσην ανθρώπου, για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από το ζυγό του θανάτου, να γίνει μέτοχος θείας φύσεως και να εισαχθεί στην αιώνια ζωή. Η αγάπη και η πίστη της ταπεινής αυτής κόρης απέβει το μέσον δια του οποίου ο αόρατος ορατών εαυτών παρεσκεύασεν και ο ποιητής και δεσπότης των όλων εις των ανθρώπων εγεννήθη. Συνεπώς, η αξία του γεγονότος αυτού της παρουσίας της Θεοτόκου και του ρόλου της ως μητέρα της ζωής αποβαίνει ανυπολόγιστη. Για το λόγο αυτό, η τιμή προς το πρόσωπό της παραμένει αΐ ανεξόφλητον χρέος για τους πιστούς. Στο διάβα των 20 αιώνων της χριστιανικής ιστορίας, η Εκκλησία, ως σώμα Χριστού, εξέφρασε ποικιλοτρόπως, αν και ανεπαρκώς, την ευγνωμοσύνη της στη Θεογεννήτρια. Αλλά το έργο αυτό της τιμής δεν έμεινε απρόσβλητο, όπως και οτιδήποτε το ανθρώπινο από το φθόνο του Μισόκαλου. Εισήγαγε στα όργανά του καινοτόμους διαθέσεις με απότερο στόχο την αλλίωση της Ορθοδόξου διδασκαλίας και την προσβολή του σωτηριολογικού της περιεχομένου. Η ζημία θα ήταν καταλυτική. Δίχως ορθώς εκφραζόμενη τιμή στη Θεοτόκο, δεν υφίσταται ορθώς διατυπούμενη αλήθεια και διδασκαλία για το ρόλο της. Και δίχως ορθή διδασκαλία, το μυστήριο της σωτηρίας χάνει το περιεχόμενό του και η εν Χριστώ ζωή καθίσταται αδύνατη. Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα αυτό σε όλες τις εκφάνσεις που το διαδέχθηκε η εκκλησιαστική ιστορία, ο επίσκοπος Ιωάννης, ο Άγιος του αιώνα μας, επιχείρησε τη σύντομη αυτή μελέτη. Φρόντισε με τρόπο εύληπτο και κατανοητό, με εκτενείς ιστορικές αναφορές σε όλα τα σχετικά επεισόδια, να ανατρέψει όλες τις αιρετικές δοξασίες που κατά καιρούς εκφράστηκαν. Έτσι, καταλήγει να αποκρισταλώσει την ορθή διδασκαλία για την τιμή της Θεοτόκου ως αποχωνευτηρίου και να θέτει με ακρίβεια τα απαράβατα όρια έξω από τα οποία η Θεογεννήτρια υποτιμάται ή υπερτιμάται, γεγονός που αποτελεί αφορμή και έναυσμα ποικίλων κακοδοξιών που προσβάλλουν έντονα το σωτηριολογικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας. Ταυτόχρονα πλουτίζει το κείμενό του με την αποδεικτική εγκυρότητα του βιώματος που απορρέει από τη ζωντανή του σχέση με τη Θεοτόκο. Αυτό το βίωμα που διαπνέει το κείμενό του, το βίωμα που μοιράζονται όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είναι τελικά η τομή που διαχωρίζει την υπόσταση των πραγμάτων από τις ανθρώπινες εικασίες και διαφυλάτη άραγε την ακαινοτόμητη αλήθεια της Εκκλησίας. Από τους Αποστολικούς χρόνους και μέχρι τις μέρες μας, όλοι όσοι πραγματικά αγαπούν τον Χριστό, αποδίδουν τιμή σε Αυτήν που Τον γέννησε, Τον μεγάλωσε και Τον προστάτεψε κατά τη διάρκεια των παιδικών Του χρόνων. Εάν ο Θεός Πατέρας διάλεξε Αυτήν, ο Θεός Άγιο Πνεύμα κατήλθε σε Αυτήν και ο Θεός Υιός ενίκησε εν αυτή, εάν υποτάχθηκε σε αυτήν κατά τη διάρκεια των παιδικών του χρόνων, εάν ανησύχησε για αυτήν όταν ήταν κρεμασμένος στο σταυρό, τότε δεν θα έπρεπε όλοι όσοι ομολογούν την Αγία Τριάδα να την τιμούν. Ακόμη και στις ημέρες της επίγειας ζωής της, οι φίλοι του Χριστού, οι Απόστολοι, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και αφοσίωση προς τη μητέρα του Κυρίου. Ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος εκπληρώνοντας το θέλημα του Θεού και Υιού της, την πήρε στο κατάλημά του, φρόντιζε για αυτήν σαν να ήταν μητέρα του, από τη στιγμή που ο Κύριός του απίφθινε από το σταυρό της λέξης «Ιδού η μήτυρ σου». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγράφησε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό εικόνων της, ορισμένες μαζί με το προαιώνιο βρέφος, άλλες δίχως αυτό. Όταν τις πήγε και τις έδειξε στην υπεραγία Παρθένο, αυτή τις ενέκρινε και είπε «Ήθε η χάρις του Υιού μου να είναι μαζί τους» και επανέλαβε τον ύμνο που είχε ψάλει στην οικία της Ελισάβετ «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου». Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής της, η Παρθένος Μαρία απέφευγε τη δόξα που της ανήκε ως μητέρας του Κυρίου. Προτιμούσε να ζει στην ησυχία και προετοίμαζε τον εαυτό της για την αναχώρηση προς την αιώνια ζωή. Μέχρι την τελευταία ημέρα της επίγειας ζωής της, φρόντιζε να φανεί άξια της βασιλείας του Υιού της. Πριν το θάνατο προσευχήθηκε ώστε αν αυτός ήθελε να ρίσει την ψυχή της από τα μοχθηρά πνεύματα που συναντούν τις ανθρώπινες ψυχές στο δρόμο προς τον ουρανό και προσπαθούν να τις πάρουν μαζί τους τον Άδη. Ο Κύριος εισάκουσε την προσευχή της μητέρας του και την ώρα του θανάτου της κατήλθε ο ίδιος από τον ουρανό με πλήθος αγγέλων να παραλάβει την ψυχή της. Από τη στιγμή που η Θεοτόκος είχε επίσης προσευχηθεί να μπορέσει να αποχαιρετήσει τους Αποστόλους, ο Κύριος σύναξε στην κοίμησή της όλους τους Αποστόλους εκτός από το Θωμά. Ήρθαν με μία αόρατη δύναμη εκείνη την ημέρα στην Ιερουσαλήμ από τα πέρατα του κατοικημένου κόσμου όπου κήρυταν και ήταν παρόντες στην ευλογημένη της μετάσταση στην αιώνια ζωή. Οι Απόστολοι επιδόθηκαν στην ταφή του Πανάγνου σώματός της με ιερούς ύμνους. Την τρίτη ημέρα άνοιξαν τον τάφο για να αποδώσουν τιμές στα λείψανα της Μητέρας του Θεού μαζί με τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος είχε πια καταφθάσει στην Ιερουσαλήμ. Όμως δεν βρήκαν το σώμα στον τάφο και με απορία επέστρεψαν στο κατάλημά τους. Τότε, κατά τη διάρκεια του γεύματος, η μητέρα του Θεού εμφανίστηκε μπροστά τους, χωρίς να πατά το έδαφος, αστράπτοντας με ουράνιο φως. Τους είπε ότι ο Υιός της είχε δοξάσει και το σώμα της. Αφού μετεστάθη, στεκόταν ενώπιον του θρόνου του. Την ίδια στιγμή τους υποσχέθηκε να είναι πάντα μαζί τους. Οι Απόστολοι χαιρέτησαν τη μητέρα του Θεού με μεγάλη χαρά και άρχισαν να την τιμούν όχι μόνο ως μητέρα του αγαπημένου τους διδασκάλου και Κυρίου, αλλά και ως την ουράνια βοηθό, ως προστασία των χριστιανών και μεσητεία όλου του ανθρώπινου γένους ενώπιον του δίκαιου Κριτή. Παντού όπου το Ευαγγέλιο του Χριστού κηρύχθηκε, η υπεραγία μητέρα του άρχισε και αυτή να δοξολογείται. Όσο πιο πολύ εξαπλωνόταν η πίστη στο Χριστό και το όνομα του Σωτήρος του κόσμου μαζί με εκείνης που συγκατατέθηκε να γίνει μητέρα του και δοξάζονταν επάνω στη γη, τόσο αύξανε το μίσος των εχθρών του Χριστού προς αυτήν. Η Μαρία ήταν η μητέρα του Ιησού. Αυτή υπήρξε πρωτάκουστο παράδειγμα αγνίας και δικαιοσύνης. Επιπλέον, τώρα που αναχώρησε από αυτή τη ζωή, αποτελεί κρατεά βοηθό για τους χριστιανούς, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ορατή στους οφθαλμούς του σώματος. Επομένως, όλοι όσοι μισούσαν τον Ιησού Χριστό, δεν πίστευαν σε Αυτόν και δεν κατανοούσαν τη διδασκαλία Του, ή για να είμαστε πιο ακριβείς, δεν επιθυμούσαν να την καταλάβουν όπως την κατανοούσε η Εκκλησία και επιθυμούσαν να αντικαταστήσουν το κήρυγμα του Ιησού Χριστού με τους δικούς τους ανθρώπινους συλλογισμούς, όλοι αυτοί εξέτειναν το μίσος τους για το Χριστό, το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία στην άχραντη Παρθένο Μαρία. Επιθυμούσαν να μειώσουν τη μητέρα έτσι ώστε να καταστρέψουν και την πίστη προς τον Υιόν της, να δημιουργήσουν λανθασμένη εικόνα για αυτήν ανάμεσα στους ανθρώπους, με σκοπό να τους δοθεί ευκαιρία να επανοικοδομήσουν ολόκληρη τη χριστιανική διδασκαλία επάνω σε διαφορετική βάση. Στη μήτρα της Μαρίας, Θεός και άνθρωπος ενώθηκαν. Αυτή ήταν εκείνη που, όπως είχε διατυπωθεί, αποτέλεσε κλίμακα για τον Υιό του Θεού, ο οποίος κατήλθε από τον ουρανό. Το να καταπολεμηθεί η απόδοση τιμής στη Θεοτόκο συνεπαγόταν χτύπημα του χριστιανισμού στη ρίζα του, καταστροφή στη βάση του. Η απαρχή της ουράνιας δόξας της σημειώθηκε στη γη με ένα ξέσπασμα φθόνου και μίσους προς αυτήν από τους απίστους. Μετά την Αγία της Κοίμηση, οι Απόστολοι μετέφεραν το σώμα της για ταφή στη Γεστημανή σε μέρος διαλεγμένο από αυτήν. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος βάδιζε μπροστά κρατώντας το κλαδί από τον Παράδεισο που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είχε δώσει στην Αγία Παρθένο πριν από 3 ημέρες όταν είχε έρθει από τον ουρανό να της ανακοινώσει την επικείμενή της αναχώρηση προς τις ουράνιες μονές. «Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ, εκ λαού βαρβάρου», έψαλε ο Άγιος Πέτρος από τον 113ο Ψαλμό, «Αλληλούια», έψαλε και όλη η σύναξη των Αποστόλων μαζί με τους μαθητές τους, όπως για παράδειγμα το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, που ο Μοιοτρόπος είχε θαυμαστός μεταφερθεί εκείνο τον καιρό στην Ιερουσαλήμ. Και καθώς αυτός ο ιερός ύμνος που ονομαζόταν από τους Ιουδαίους το «Μεγάλο Αλληλούια», δηλαδή το «Μεγάλο Υμνήσατε τον Θεόν», ψαλόταν, ένας Ιουδαίος ιερέας, ο Αθώνιος, όρμησε προς την νεκροφόρα και θέλησε να την ανατρέψει και να πετάξει στο έδαφος το σώμα της μητέρας του Θεού. Η ανέδεια του Αθωνίου τιμωρήθηκε αμέσως. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με αόρατη ρομφαία έκοψε το χέρι του που έμεινε κρεμασμένο επάνω στην νεκροφόρα. Ο κεραυνοβολημένος Αθώνιος, δοκιμάζοντας βασανιστικό πόνο, συναισθανόμενος το αμάρτημά του, στράφηκε προσευχόμενος τον Ιησού που μέχρι εκείνη την ώρα μισούσε και αμέσως ιατρεύθηκε. Δεν άργησε να ασπαστεί το χριστιανισμό και να τον ομολογήσει ενώπιον των πρώην ομοθρήσκων του, κάτι για το οποίο έλαβε από αυτούς μαρτυρικό θάνατο. Συνεπώς, η προσπάθεια να προσβληθεί η τιμή της μητέρας του Θεού οδήγησε στη μεγαλύτερη δόξα της. Οι εχθροί του Ιησού αποφάσισαν εκείνο το διάστημα να μην επιδείξουν περαιτέρω έλλειψη σεβασμού για το σώμα της άχραντης με ομή βία, ο φθόνος τους όμως δεν έπαψε. Βλέποντας πως ο χριστιανισμός διαδιδόταν παντού, άρχισαν να διαδίδουν διάφορες πρόστιχες συκοφαντίες για τους χριστιανούς. Δεν λυπήθηκαν ούτε το όνομα της μητέρας του Χριστού και εφήβραν την ιστορία ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είχε προέλθει από χυδαίο και ανήθικο περιβάλλον και ότι η μητέρα του είχε συσχετιστεί με συγκεκριμένο Ρωμαίο στρατιώτη. Όμως η αλήθεια παρά ήταν προφανής για να τραβήξει αυτό το μυθιστόρημα αρκετή προσοχή. Όλη η οικογένεια του Ιωσήφ και η ίδια η Μαρία ήταν γνωστή στους κατοίκους της Ναζαρέτ και των περιχώρων της εκείνη την εποχή. Πόθεν τούτο η σοφία αυτή και δυνάμεις, ουχούτος εστίν ο του τέκτονος Υιός. Ουχή η μήτηρ αυτού λέγεται Μαριάμ και η αδελφή αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας. Και αδελφέ αυτού ουχή πάσε προς ημάς εσύ. Αυτά έλεγαν οι συγχωριανοί του στη Ναζαρέτ όταν ο Χριστός απεκάλυψε ενώπιόν τους στη συναγωγή την υπερκόσμια σοφία του. Σε μικρές πόλεις τα οικογενειακά θέματα του καθενός είναι πολύ γνωστά. Πολύ στενή παρακολούθηση γινόταν τότε γύρω από την αγνότητα του έγγαμου βίου. Θα είχαν οι άνθρωποι συμπεριφερθεί με σεβασμό προς τον Ιησού, θα τον είχαν καλέσει να κηρύξει στη συναγωγή εάν είχε γεννηθεί από παράνομη συμβίωση. Στη Μαρία θα είχε ισχύσει ο νόμος του Μωυσή, ο οποίος διέταζε ότι τέτοια άνθρωποι πρέπει να λιθοβολούνται μέχρι θανάτου. Και οι Φαρισαίοι θα είχαν δράξει τις ευκαιρίες πολλές φορές να κατηγορήσουν τον Χριστό για τη συμπεριφορά της μητέρας του. Αλλά ακριβώς το αντίθετο συνέβαινε. Η Μαρία απολάμβανε μεγάλο σεβασμό. Στο γάμο της Κανά αυτή ήταν η επίτιμη καλεσμένη του γάμου και όταν ακόμα ο Υιός της είχε καταδικαστεί, κανείς δεν επέτρεψε στον εαυτό του να προπυλακίσει ή να επικρίνει τη μητέρα του.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον τιμά, χαράνικη σα χαίρε Παρθένε Θεόνυφε, αράσαλο τρίωση χαίρε Πανάμουμε, χαίρε Δεσποινά του κόσμου προστασία, χαίρε καταφύγιον των προστρεχόντος η. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, χαίρε Θεία Τραπέζα, χαίρε Λιχνία ολοφότε, χαίρε Θρόνε Πύρινε, χαίρε Ναέ του Θεού, χαίρε Όχημα του Πάντων Βασιλέως, χαίρε Πόλης Έψυχε του Παντοκράτορος. Η Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, χαίρε όρος Άγιον, χαίρε ουράνιος γέφυρα, χαίρε κλινή έψυχε, χαίρε νεφέλη χρυσή, χαίρε άκραντε.
Οι Ιουδαίοι συκοφάντες σύντομα πίστηκαν ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να ατιμάσουν τη μητέρα του Χριστού και βάσει των πληροφοριών που κατήχαν ήταν πολύ ευκολότερο να αποδειχθεί η αξιέπαινη ζωή της. Συνεπώς, εγκατέλειψαν τις συκοφαντίες τους, οι οποίες είχαν ήδη υιοθετηθεί από τους παγανιστές και πάσχισαν να αποδείξουν τουλάχιστον ότι η Μαρία δεν ήταν παρθένος όταν γέννησε το Χριστό. Έφτασαν να λένε ότι οι προφητείες που αφορούσαν στη γέννηση του Μεσσία από Παρθένο δεν είχαν υπάρξει ποτέ και επομένως ήταν εντελώς εισμάτην η σκέψη των χριστιανών να εξυψώσουν τον Ιησού με το γεγονός ότι μία προφητεία υποτιθέμενα εκπληρώθηκε από Αυτόν. Βρέθηκαν οι Ιουδαίοι μεταφραστές, Ακύλας, Σύμμαχος, Θεοδότιος, οι οποίοι έκαναν νέες μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης στα ελληνικά και σε αυτές μετέφρασαν την πασίγνωστη προφητεία του Ισαΐα ως «Ιδού η νεαρή κόρη θα συλλάβει». Αυτοί υποστήριξαν ότι η εβραϊκή λέξη «αλμά» σήμαινε «νεαρή κόρη» και όχι «παρθένος», όπως ήταν στην Ιερή Μετάφραση των Εβδομήκοντα, όπου αυτό το κείμενο είχε μεταφραστεί «Ιδού η παρθένος θα συλλάβει». Με αυτή τη νέα μετάφραση επιθυμούσαν να αποδείξουν ότι οι χριστιανοί, βάσει μιας λανθασμένης απόδοσης της λέξης «αλμά», θέλησαν να αποδώσουν στη Μαρία κάτι το τελείως αδύνατο, τη γέννηση δίχως άνδρα, ενώ στην πραγματικότητα η γέννηση του Χριστού δεν ήταν στο ελάχιστο διαφορετική από άλλες ανθρώπινες γεννήσεις. Όμως η δόλια πρόθεση των νέων μεταφραστών αποκαλύφθηκε καθαρά, διότι με τη σύγκριση διαφόρων κειμένων μέσα στη βίβλο κατέστη σαφές πως η λέξη «αλμά» σήμαινε ακριβώς «παρθένος». Και πράγματι, όχι μόνον οι Ιουδαίοι, αλλά ακόμα και οι παγανιστές, βάσει των δικών τους παραδόσεων και διαφόρων προφητιών, ανέμεναν το σωτήρα του κόσμου να γεννηθεί από Παρθένο. Τα Ευαγγέλια ξεκάθαρα δήλωναν ότι ο Κύριος Ιησούς είχε γεννηθεί από Παρθένο. «Πώς έστεμι τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω», ρώτησε η Μαρία, η οποία είχε δώσει όρκο Παρθενίας, τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος την πληροφόρησε για τη γέννηση του Χριστού. Και ο Άγγελος αποκρίθηκε: «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε, Υιός Θεού». Αργότερα ο Άγγελος παρουσιάστηκε στο σόφρονα Ιωσήφ, ο οποίος είχε επιθυμήσει να διώξει τη Μαρία από το σπίτι του, βλέποντας ότι αυτή είχε συλλάβει, δίχως να έχουν συγκατοικήσει ως σύζυγοι. Στον Ιωσήφ, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είπε: «Μη φοβηθείς, παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου. Το γάρεν αυτή γεννηθέν, εκ πνεύματος Αγίου εστί». Και του υπενθύμησε την προφητεία του Ισαΐα ότι η Παρθένος θα συλλάβει. Η ράβδος του Ααρών, η βλαστήσασα, το όρος του αλατόμητον που είδε ο Ναβουχοδονόσορ σε όνειρο και το ερμήνευσε ο προφήτης Δανιήλ, η κεκλεισμένη θύρα που είδε ο προφήτης Ιεζεκιήλ και πολλά άλλα στην Παλαιά Διαθήκη προετύπωναν τον τοκετό της Παρθένου. Έτσι όπως ο Αδάμ είχε πλαστεί από το Λόγο του Θεού με ακαλλιέργητη και παρθένο γη, έτσι και ο Λόγος του Θεού δημιούργησε σάρκα για αυτόν από παρθένο μήτρα. Όταν έγινε ο νέος Αδάμ, έτσι ώστε να διορθώσει την πτώση στην αμαρτία του πρώτου Αδάμ. Η άσπορη γέννηση του Χριστού μπορούσε και μπορεί να απορριφθεί μόνο από εκείνους που αρνούνται το Ευαγγέλιο. Η Εκκλησία του Χριστού ομολογεί το Χριστό σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Όμως η γέννηση του Θεού από την Αϊπάρθενο ήταν εμπόδιο, λιδία λίθος για αυτούς που επιθυμούσαν να ονομάζονται χριστιανοί, αλλά δεν επιθυμούσαν να ταπεινώσουν το νου τους και να γίνουν πρόθυμοι για αγνότητα στη ζωή τους.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, το όρος το Άγιον Παρθένεσι και κατασχύον Αγνή, του γαρ Πατρός η δύναμη σε ουρανών κατάστερων, του νυν δε στερεώματος όντως υπέρτερον έδειξε. Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς, αφλέκτος υβάτος εν συνέω, το πριν ομιλήσας απειρή, το κοντον σον εδήλωσε, συμβολικός Θεόγυμφε, ως της το σον αξίωμα πάντων υπέρτερον έδειξε. Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς, νεφένη υπάρχεις λευκοτάτη, σταγόνας πίστης εξ ουρανού.
Η αγνή ζωή της Μαρίας ήταν κατηγορία για αυτούς που ήταν μολυσμένοι και στους λογισμούς τους. Για να υποκριθούν τους χριστιανούς, δεν τόλμησαν να αρνηθούν ότι ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένο, αλλά άρχισαν να βεβαιώνουν ότι η Μαρία παρέμεινε Παρθένος μόνο έως ου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων, τον Ιησούν. Μετά τη γέννηση του Ιησού, έλεγε ο ψευδοδιδάσκαλος Ελβίδιος, τον 4ο αιώνα, και ομοίως πολλοί άλλοι πριν και μετά από αυτόν, η Μαρία και ο Ιωσήφ συγκατοίκησαν ως σύζυγοι και έκαναν παιδιά που ονομάζονται στα Ευαγγέλια αδελφοί και αδελφές του Χριστού. Αλλά η λέξη «έως» δεν σημαίνει ότι η Μαρία έμεινε Παρθένος μέχρι κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η λέξη «έως» και άλλες λέξεις παρεμφερείς με αυτήν συχνά σημαίνουν αιωνιότητα. Στην Αγία Γραφή έχει γραφεί για το Χριστό ότι «ανατελείεντες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως ου αντανερεθεί η σελήνη». Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πλέον δεν θα υπάρχει σελήνη στο τέλος του κόσμου, ότι η δικαιοσύνη του Θεού πλέον δεν θα υπάρχει, ακριβώς τότε είναι που θα θριαμβεύσει. Και τι σημαίνει όταν λέει «δι γάρ αυτόν βασιλεύειν άχρησού ανθή πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού»? Πρόκειται λοιπόν ο Κύριος να βασιλεύσει μόνο για κάποιο διάστημα μέχρι να θέσει τους εχθρούς του υπό τους πόδας του? Και ο Δαβίδ στην τέταρτη οδή των αναβαθμών λέει «όσο οφθαλμοί παιδίσκεις εις χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως ου ικτηρίσε ημάς». Επομένως, ο προφήτης θα έχει τους οφθαλμούς του προς τον Κύριο μέχρι να τον ικτηρίσει. Μόλις αυτό συμβεί, θα τους τρέψει στη γη? Ο Σωτήρας στο Ευαγγέλιο λέει στους Αποστόλους «ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος». Έτσι, μετά τη συντέλεια του αιώνος, ο Κύριος θα απομακρυνθεί από τους μαθητές του και τότε όταν θα κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ επάνω στους 12 θρόνους, δεν θα έχουν την υποσχεθήσα κοινωνία με τον Κύριο. Παρομοίως είναι λανθασμένο να νομίζουμε ότι οι αδελφοί και οι αδελφές του Χριστού ήταν τα παιδιά της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι ονομασίες αδελφός και αδελφή έχουν διάφορες ξεχωριστές σημασίες. Φανερώνοντας μία συγκεκριμένη συγγένεια μεταξύ ανθρώπων ή την πνευματική τους εγκύτητα, αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται ορισμένες φορές με μία πλατύτερη και άλλοτε με μία στενότερη έννοια. Σε κάθε περίπτωση, άνθρωποι ονομάζονται αδελφοί ή αδελφές εάν έχουν κοινό πατέρα ή μητέρα ή μόνο κοινό πατέρα ή μητέρα. Ή ακόμα είναι ετεροθαλή αδέλφια, εάν έχουν διαφορετικούς πατέρες και μητέρες. Εάν οι γονείς τους αργότερα έχοντας χειρέψει παντρεύτηκαν ή αν οι γονείς τους είναι συνδεδεμένοι με στενότερους βαθμούς συγγενείας. Στο Ευαγγέλιο δεν φαίνεται πουθενά ότι αυτοί που αποκαλούνται αδέλφια του Ιησού ήταν ή θεωρούν το παιδιά της μητέρας του. Αντίθετα, ήταν γνωστό ότι ο Ιάκωβος και άλλοι ήταν οι του Ιωσήφ, του μνηστήρα της Μαρίας, που ήταν χείρος με παιδιά από την πρώτη του γυναίκα. Παρομοίως, η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία του Κλοπά, που ήταν μαζί της στο Σταυρό του Κυρίου, και επίσης είχε παιδιά τα οποία λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την τόσο στενή συγγένεια, μπορούσαν με κάθε δικαίωμα να αποκαλούνται αδέλφια του Κυρίου. Το ότι τα αποκαλούμενα αδέλφια του Κυρίου δεν ήταν τα παιδιά της Παναγίας είναι προφανές από το γεγονός ότι ο Κύριος εμπιστεύθηκε τη μητέρα του πριν το θάνατό του στον αγαπημένο του μαθητή Ιωάννη. Γιατί να κάνει κάτι τέτοιο αν η μητέρα του είχε και άλλα παιδιά πέρα από αυτόν? Αυτά τα ίδια θα τη φρόντιζαν. Οι ιοί του Ιωσήφ, του υποτιθέμενου πατέρα του Ιησού, δεν το θεωρούσαν υποχρέωσή τους να φροντίσουν κάποια που θεωρούσαν μητριά τους ή τουλάχιστον δεν είχαν τέτοια αγάπη για αυτοί όσοι έχουν τα παιδιά για τους εξαίματος γονείς τους και σαν εκείνη που είχε ο υιοθετημένος Ιωάννης για αυτήν. Έτσι, μία προσεκτική μελέτη της Αγίας Γραφής αποκαλύπτει με πλήρη σαφήνεια την αβασιμότητα των ενστάσεων κατά της αϊπαρθενίας της Μαρίας και ντροπιάζει αυτούς που διδάσκουν διαφορετικά.
Η τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τη Θεοτόκο και το ρόλο της στο μυστήριο της σωτηρίας. Κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Διάβασε η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.